Dnes, bratia a sestry, prichádzame k oltáru Pána, aby nedeľnejšia liturgia povzbením a posvetením sa nám stala, aby to slovo, ktoré počúvame a zároveň milosť, ktorú prijímame, nám pomáhali v pôstnom putovaní, keď prichádzame k dráme Veľkého týždňa. Poďme teda in media res priamo k veci a vnímajme to konkrétne pozvanie, ktoré sa nám dáva a ktoré v tej úžasnej zvesti o Božom milosrdenstve, o Božom ospravodlivení, o Božej láske vrcholí. Začal by som rád prvým čítaním 43. kapitola proroka Izaiáša, ten tzv. Deutero Izaiáš, teda čas Izaiášovho proroctva, ktorá bola písaná v čase babylonského zajatia. Zajatie, ktoré Pán používa ako to bytostné zatratenie s ľuďmi, ktorí predtým srdcia kamenné mali ruky krvavé, navonok bohoslužbu konali a predsa po Bohu, po Božom dobre, po svojich blížnych šliapali. Tá katarzia, tá premena, to obrátenie, to viery obnovenie, vďaka čomu sa mali späť vrátiť a novým spôsobom života kráčať, niečo nové naplniť. V tých prvých fázach, z ktorých je i toto proroctvo toho babylonského zajatia trvalo 70 rokov, tak v tých prvých fázach mnohí mali obrovský problém. Nejakým spôsobom pozerať dopredu, skôr smerom dozadu nazerali a tak všetko vnímali, všetko padlo, všetko je preč. Pán Boh ich opustil. A teda vnímajú dve konkrétne veci, ktoré takým nejakým spôsobom tou métou sa im stali. Prečas z nich, ktorí aspoň nejako, či už navonok, alebo nejako legalisticky tak, či onak sa k viere hlásili, znova a znova spomínali, akými mocnými sme sa v Bohu stali. Ako Boh vstúpil do nášho života, ako nás vyslobodil z egyptského zajatia, ako faraón na hlavu porazený mŕtvy, ako do zasľúbenej zeme sme vstúpili, ako sme tu všetkých Kanáne porazili, ako sme ho zaujali, Dávid ostrie meča, aké mal, aké kráľovstvo vybudoval, akými mocnými sme boli v mene nášho Boha. Vidia ste vonkajšie veci, ktoré mali byť nástrojom a prostriedkom niečoho úplne iného. Vždy v celom starom zákone tieto vonkajšie veci boli len prostriedkom pre Tóru, pre vzťah voči Bohu, pre život podľa viery, pre niečo nové, čo Boh človeku tvorí. Ale oni len to vonkajšie videli, to staré. Áno, v mene Boha, ale naozaj to nepodstatné. A i toto dokázali zhumpľovať a nežili. No a tá druhá časť, tá sa nejakým spôsobom obracala k tým rokom, ktoré boli pred babylonským zajatím. Pane Bože, čo vymýšľaš? Veď chrám si tu mal, barana sme zabili, modlitevné remienky mali, Tóru sme čítali. A to, že sme takým či onakým spôsobom zlokonali druhým, ubližovali si, užívali, nezriadený život mali. Čo ťa do toho? Tak nám to chutilo, také to bolo dobré, také to bolo fajn. Tak sa nám dobre žilo. Teda ľudia, ktorí nejakým spôsobom smútili za rozmerom hriechu a neprávosti, do ktorého boli ponorení a ani nevedeli ako, boli zotročení týmto hriechom a druhým ubližovali. A na toto reaguje Pán, keď im ponúka babylonské zajatie ako niečo, kde on tvorí úplne iné veci. Boh, ktorý tvorí niečo nové. Boh, ktorý do tej miery skrze to pokánie a viery obnovenie tú katarziu, to od hriechu odvrátenie ich tak dokáže obnoviť, že i jedno, i druhé bude prekročené. Ten vonkajší spôsob, tá litera, zákon, ten legalistický spôsob prekročený živou vierou, kde človek pre Boha sa otvorí, aby ho ľúbil a to Božie naplnil a zároveň, aby sa od hriechu odvrátil. Aby si uvedomil, že čokoľvek tom hriechu mi chutilo, na strane druhej ako ma zotročilo, alebo druhým ublížilo. Nech to bola nejaká náruživosť, alebo nejaká zloba, ktorá bola vyjadrením mojej túže po bohatstve, po kariére, po moci a po iných som šliapal, alebo iným ublížoval. Aby od tohto sa stali slobodnými, a cez toho novou, aby kráčali, aby niečo v svojom živote zmenili. Keď toto spomíname, je to určitým spôsobom predobraz a pozvanie i pre nás v pôstnom čase. Aby tá pôstna katarzia, alebo to pôstne konanie, nás vedlo k tomu, aby sme taktiež nazerali na tie veci, ktoré boli za nami. Nie ako na niečo, na čo pamätáme, čomu by sme sa chceli vrátiť, ale aby sme to dokázali prekročiť a niečo nové. Mene Boha tvoriť. Čiže sú to tieto dve roviny. Nastane rovina hriechu, v ktorom človek nejakým spôsobom tak či onak sa ho dotkol, alebo bol v ňom zotročený, alebo ho akceptoval v svojom živote, alebo nejakým spôsobom úplne ignoroval to Božie v konkrétnej oblasti svojho vlastného života. Toto mi chutí, s tým som spokojný, to je nástroj mojej moci, mojej kariéry, mojho bohatstva, mojho takého či onakého spôsobu života. Jednoducho čokoľvek, čo by bolo, čomu človek si povie, však teda, áno, ten post nejako naplním a toto si tam v kútiku srdce duše zachovám, alebo potom sa k tomu znova vrátim. Nie. Aby sme naozaj vnímali, toto treba prekračiť. A mnohokrát nazerali aj na našu vlastnú nábožnosť a videli niečo, čo môže byť iné. My keď sa vraciame k určitým momentom našej viery, tam sme tak pre Boha zahoreli, to sme zakúsili, tam sme takí či onakí boli, to sme pre Pána spravili, v takom projekte sme sa zúčastnili, takých vecí v cirkvi sme sa stali súčasťou vtedy alebo vtedy v našom živote. No a naozaj nás to posunulo ďalej? Alebo to bolo trváce? Ak to bolo teda naozaj takéto z ducha, to vnútorné. A tá druhá kategória bola to skoro niečo vonkajšie ako litera alebo niečo, čo naozaj len po povrchu šlo a nedokázalo to meniť vnútro a naše srdce nejakým spôsobom pre Boha, pre blížnych otvárať. Teda aj toto, aby sme v pravde zreli a mali odvahu i tento rozmer našej nábožnosti, kde slangovo povedané v kramflekoch pevne sa cítime, toto nám stačí takto vieru žiť, aby nám to nestačilo, aby sme to nejakým spôsobom prekračili. Jednoducho, Boh nás pozýva k tomu, aby sme pre Krista všetko za odpadky považovali. Používam už druhé čítanie, tú veľkú provokáciu Pavla, ktorý hovorí o všetkom tom, čo je súčasťou života a čo je Kristovou láskou a Božím dobrom presiahnuté. Máte radi svoje manželky, svojich manželov, svoje deti, svojich rodičov. Ľúbite ľudí, s ktorými žijete na tomto svete. Žijeme naozaj z lásky pre nich. Aj život by sme za nich dali. Chceme spolu s nimi kráčať tu na tomto svete. A Pavol to nazve odpadky. Ak dobre chápeme Pavla, čítame Pavla, vnímame Pavla, poznávame Pavla, vieme, ako to myslí, že je to hebraizmus. To znamená ale na to provokatívne vyjadrenie niečo, čo presahuje všetky tieto dobrá. Z Pavlovho života môžeme vymenovať možno poltusta tucet vecí, ktoré boli súčasťou reality jeho ohlasovania ľudí, ktorí boli okolo neho toho, čo žil na tejto zemi, prečo bol schopný svoj život obetovať a sa dať. A preto to všetko presahuje a hovorí, v porovnaní s tým poznaním Krista, odpadkom sa to stáva. Teda niečo, čo až do tej miery môže a má byť mocné v našom živote, vďaka čomu všetko ostatné tým Božím dobrom bude naplnené. Všimli ste si úvodnú modlitbu, čo sme sa modlili? Prosíme ťa, Pane Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorú Tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. To nie je pomôž nám žiť obetavo túto lásku, aby sme to nejako v živote dokázali a zvládli, ale nadšene žiť. To nie, že musím, mal by som, chcem, aj mi to ťažké, ale je človek vyslovene v tom horí a to je srdcovka môjho vnútra, tak sa mi to vnútorne nestáva. Nie, že to musím žiť, ale ja to chcem žiť. Každým celom svojho bytia za každú cenu chcem žiť Božiu lásku. A toto je to niečo nové. To niečo premenené, čo človek presiahne svoj vlastný hriech alebo to je ten starý spôsob života, ktorým nejakým spôsobom som ten vzťah voči Bohu blížnym žil a Boh mi niečo oveľa viac ponúka. Dnešné evanjelium je o úžasnej skúsenosti. Teda ten konkrétny príbeh, alebo to, čo je tam povedané, je to úžasný komplot, ktorý na Ježiša spravili. Tá žena, ktorú pri celostve pristihli, tá im tom sa naozaj veľmi dobre hodila, lebo keď už nevedeli, ako poraziť tohto Ježiša, tak na ňo ušili túto búdu. Čo spravili? Priamo pri cudzoložstve chytená, pred Ježiša, pred tými ľuďmi hodená. A teraz sa ukáž. Ak si naozaj ten Kohele, ten kazateľ, ten Mesiáš, ten Boží muž, tak horlíš pre Mojžišov zákon pre Tóru a ten nám kázal takéto ženy ukameňovať. No jedeš, chlape, zober ten kameň, šľahni ho tam, nahúckaj druhých, aby ju zabíjali. Dobre vedeli, že na jednej strane v tej dobe sa to málo kedy používalo a zároveň Pax Romana mali pod rímskou nadvládou, tomto Pax Romana nesmeli vykonať hrdelný trest. Ak niekto bol toho hodný, alebo teda mal byť o život prísť, tak jednoducho mali ho predložiť pred súd Pilátovi. To dobre vedeli. Teda takýmto spôsobom nahuckáme, nech túto ženu zabije a do žalára pôjde. Rímania sa postarajú. Alebo druhý rozmer spravíme, on sa bude vyhovárať, dobre vie, že to nemôže spraviť pred Rímanmi a tak ďalej, a my ho znebožíme pred ľuďmi. Toto je prorok Boží, toto je Mesiáš, toto je kazateľ. Keď nedokážu naplniť literu zákona Tóry, takého to počúvate. Všimnite si, všetko ide o to, aby zničili Ježiša. Ale tá žena, ako handra tam je. Kúsme sa. Na nej nám záleží. Čo bude ukameňovaná, zničená, znemožnená, ponížená, odkopnutá, opľúvaná. Len nástroj toho, ako toho chlapa zničíme. A Ježiš čo robí? Ježiš pozerá na túto ženu. Nie to, aby tých alebo oných poradil. Veľmi jasne povie tej autorite Mesiáš. To je bez riechu, nech prvý hodí kameňom. A teraz sa ukážte. Sa pred Boha postaví a Bohu povie, Bože, ja som tak spravodlivý, ako ty sám. Ja mám právo ten kameň hodiť. Ja som ten, ktorý to spravil. Dobre vedeli, pred akou mocou stoja, takéto niečo neriskovali. A odchádzali. Povedomí, že tu nepochodí. A toto všetko u Ježiša smeruje k tej žene, ako k nej prichádza. Tým spôsobom sa jej pýta, nikto ťa neodsúdil. Ona chúďa, pozrieť okolo seba, nikoho nevidí. Nik, Pane, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už viac nehreš. Viete si predstaviť tú situáciu? Skúsme sa naozaj do toho evanjelia tak zahlbiť, že si to predstaviť, že ja som ten človek pristihnutý pri tom cudzoložstve. Obrazne povedané, môžeme tam použiť každý nejaký svoj vlastný hriech, ktorý máme. To je jedno, čo to je, hej? Ako to niečo naše. Čo by nás takto pred ostatných vyvliekli. A ja som takto pre všetkých vyvlečený. Ja som ten, na ktorého ukážu a opľúvaný. A vám všetkým do rúk kameň daný. A teraz háďme. A ja viem, že nemám šancu obstáť. Ja som ten, ktorý zhrešil. Áno, ja ten hriech mám. Ja tu stojím s tým hriechom svojím. A do mňa sa ten kameň ide hodiť. Som len prostriedkom toho, čo sa deje okolo mňa. A naraz zakúsim, že tie kamene nelietajú. A že ten, ktorý jediný má právo mi môj život zlomiť a zničiť, ku mne príde a dokonca mi povie, že ja ťa neodsudzujem. To, a keď spomínam tie centrálne zážitky Izraela, tie skutočnosti, z ktorých sa tá viera obnovovala, rozvíjala, živila, naplňala, a tie dva, vyslobodenie z Egypta a vyslobodenie a ten proces babylonského zajatia. To boli veci, ktoré ľudia nie, že si takto pri ohníku, pri slaninke niečo z písma čítali alebo niečo si povedali a tak ďalej a dobre im tam bolo. To boli situácie, keď tí ľudia, keď prechádzali cez to Červené more, rátali o hodinu, o dve, sme všetci mŕtvi, naše deti zabité, ženy poničené, hej. Nič nás nezachránia. Zakúsili Boha, ktorý konal. Podobne v tom Babylone. A tie bytostné skúsenosti, udalosti života, kde ľudia zakúsili Boha, ktorý nad nimi palicu nezlomil, ktorý presný opak spravil. Ľudí hriešných, slabých, k sebe dvihol a zachránil. Práve skrze to pôstne konanie, tú pravdu o hriechu v svojom sebe samom, o tom, čo je náročné a ťažké v nás, nás privádza k tomu, aby sme túto skúsenosť mali. Aby sme my tak bytostne prežili, ako Ježiš ku mne prichádza. Má právo ten kameň hodiť. Má právo môj život zlomiť. Má právo ma odsúdiť. A on, na rozdiel od iných, ktorí by to spravili, príde a povie, ja ťa neodsudzujem. Tej moci a pravde Božej. Choď a už viac nehreš. Môj hriech odsúdil. Boh radikálne odmieta, nenávidí hriech, ale hriešnika miluje. Môj hriech odsúdi, odmietne, Od neho ma očistí a pozve, aby som viac nehrešil. A mňa neničí. Mňa dvíhne. Mňa obíjme. Mne nový život dá a ja spolu s ním môžem týmto životom kráčať. Takže to je tá jedna z tých vnútorných, hlbokých skúseností, oslobodzujúcich, úžasných, na základe ktorých Pavol, ktorý sám takéto niečo zažil, keď pred Damaskom spadol na zem, Ježiš sa mu zjavil, zakúsil Boha, ktorý ho očistil, obnovil, odpúšťa a nový život mu dáva. Naozaj Ježiš je môjim všetkým. Mene Ježiša za to ostatné aj život položím, ako ľúbim a koná v mene Pána. Ale On je môjim všetkým. A potom nie som, ktorý musí, mal by, bolo by to dobré, bolo by to správne, treba to konať, nič také. Ja chcem, ja túžim. To je môjim bytím, môjim žitím. Že ja túžim a chcem to Božie konať. A preto Pavol nebojí sa povedať i potom v tom druhej časti toho evanjelia, som na ceste. Ja to nedokážem naplno, ale caritas Christi urget nos, Kristova láska ma pohýňa, že keď mám taký onaký hriech, to či ono je vo mne ešte slabé, aj som tak zakúsil takú úžasnú lásku a moc môjho Boha, že znova a znova vstanem a ide. Ten smer má. To Božie naplní. A to Božie koná. A tak človek sa stáva novým stvorením, ten hriech za sebou nechávam a sa stáva Božím stvorením. Kde viera miesto kameňa v ruke je plná Božej lásky a milosrdenstva a Božieho dobra. Skúsme teda sa i o túto skúsenosť viery, hriechov odpustenia, Božej blízkosti a Božej milosti snažiť. Aby to, čo sa v nás obnoví, bol oheň Boží, vďaka ktorému človek nie že má, musí, ale túži, môže a chce svoj život Božím dobrom naplniť. A drobné to rozmieniať a žiť všade tam, kde všetko okolo nás je súčasťou Božieho diela a Božou misiou, do ktorej nás Pán posiela. Lebo vie, že ak sme Božou láskou zapálení, to, čo žijeme, tam, kde sme, kde sa nachádzame, to môže byť požehnané. A môžeme to posvetiť dobrom, ktoré v mene Boha konáme. Amen.